COPE de las Rías.
Estar informado.
Facémoslo agora dende COPE das Rías, cos saúdos de quen vos fala, Iño Holanda, encantado de poder compartir con todos vos este tempo de radio local que hoxe nos vai levar ata unha pola actualidade de Barbanzán, pasando pola illa de Sálvora, pola costa de Ribeira e tamén por unha película que ven de ser recoñecida como unha das mellores do audiovisual galego do pasado ano. Falamos da Illa das Mentiras.
Herrera en COPE.
COPE de las Rías.
Estar informado.
Coido que algún de vos de seguro que na tarde do pasado sábado, coido lembrar, foi cando se celebraba a gala dos premios Mestre Mateo do Audiovisual de Galicia, e foi aí son de media tarde, un poquinho avanzada, porque ata a pandemia condicionou o horario da celebración da gala dos Mestre Mateo, cando soubemos que a gañadora como mellor dirección do ano do audiovisual galego foi para Paula, ese Mestre Mateo foi para Paula Cons, directora da Illa das Mentiras, ten a ben atender a nosa chamada, como a sempre fai. Paula, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Parabéns por este premio. A rivalidade era dura, porque a pesar de todo, o nivel segue a ser moi alto no audiovisual galego. Como recibiches este recoñecemento, Paula?
Pois con moita sorpresa, a verdad que con moita sorpresa, porque ademais é a miña ópera prima, entón, bueno, pues me parecía un pouco forte recibir este premio, e moi contenta, e eu o tomo como un regalo para a película, porque realmente a dirección non pode existir sin estes actores incribles, sin ese equipo que me axudou e me levou, sen o director de fotografía, sin a montadora, entón, bueno, pues eu o entendo como un premio para a película.
Sí, totalmente. Una película que xa comentabas en alguna que outra ocasión neste mesmo programa, que tomou vida propia. Houve un momento, coido cando se pasou, cando se estreou en medio da pandemia, a través de non de salas de cine, pero sí na Arxentina, coido que a partir dese momento, Paula, a Illa das Mentiras, boa soa, dende entón.
Sí, a verdade é que Argentina, mira, ves, eu xa non me daba tanta conta do da Argentina, gracias, sí, que pasaron tantas cousas, madre mía. Claro, cando foi o da Argentina sí que empezamos a pensar que algo especial lle podía pasar a esta película, porque de repente pues estreou un pouco pola porta de atrás nessas circunstancias tan terribles, non, para todos, e de repente pois é un exitazo ali, non, na plataforma, en Argentina. Entón dixemos, ui, aquí pasa algo porque a peli gusta moito. E entón, bueno, pois ela sacou músculo, como digo eu, ela saca a cabeza lá onde a boten, a verdad, o sea, vai a filming, pois é, o máis visto esa fin de semana. De repente en China, pois veña, os chinos como locos coa película, non? Bueno, non sei, xa empezou ese recorrido precioso que tivo, que non se te pode pedir máis, así que, bueno, digo unha cousa, Outro día falaba con Pablo Baños, que é unha persoa moi importante para o cine en Galicia, que é a persoa que xestiona que as películas cheguen aos cines, e me dicía, a película quedalle moita vida, e este verán, nos cines de verán, vai ir de maravilla.
É que unha peli, ademais, falabas do equipo que permitiu esta fermosura de Illas Mentiras, é unha peli que ten unha fotografía fermosísima, evidentemente axuda a entorna natural da costa de Ribeira e a propia Illa de Sálvora, que é protagonista dentro desta historia en torno que nace dende o afundimento de Santa Isabel, pero claro, ver isto eu acepto as novas tecnoloxías, e mesmo as teño en casa coa distribución do cinema en casa, pero ver esta peli en pantalla grande, evidentemente, cambia, ¿eh?
É outra, eso mo di todo o mundo, a película nunha televisión, claro que sí, que se defende moi ben, pero vela no cine é outra película, e a experiencia non ten nada que ver, incluso o son, porque tamén falase moito da imaxe, pero o son, como te envolve, trastoca totalmente como percibes a película, de feito, cando se estreou en filming, a acollida foi moi boa, pero cando se estreou en cine, se vai a presentar en cines, a xente enloquecía, o sea, as reaccións dos espectadores eran fantásticas, porque non ten nada que ver.
Le vamos seguindo o percorrido de aí as mentiras, dende que fixemos a primeira conversa coido con Paula Cons, eu xa non me lembro, canto tempo, Paula, cando estaba desafacer o casting entre os veciños de Ribeira para participar como figurantes. Eu non sei se está máis orgullosa desta peli, a súa directora ou os veciños de Ribeira, por como saiu parte da súa historia.
Home, a min, se me das a escoller, preferiría que os veciños. O sea, para mí, en serio, que máis me alegraría do mundo. Eu creo que estas circunstancias tan, tan horrorosas tamén repercutiron en que eu creo que freou o turismo que provocaría esta película e a curiosidade que provocaría de ir a Sálvora e a Ribeira todo o mundo. Que pasa que, claro, pues con esta imposibilidade de movernos e de peche das fronteiras, eu creo que freou moito iso. Pero se non o verán, con esa saída que tivo, non... en prensa e que tivo tanta difusión e tal acollida, non? Se realmente a xente se pudera mover, eu creo que esa se tería notado moito, non? Porque sí, eu creo que bueno que pues que a palabra Sálvora de repente está en boca de moitas persoas moi fora de aquí, non?
E eso que a principal rival nesta gala dos Mestre Mateo era outra illa, que era a Illa de Ons. Sí. Foron protagonistas as dúas illas, sí.
Eso é tremendo, eso é tremendo. Eso é unha casualidade absoluta.
Sí, sí, foi algo moi moi, moi curioso. Antes de falar de outras cuestións, teño que preguntaría a directora e gañadora deste mellor dirección nos premios Mestre Mateo desta edición, a Paula Cons, se ten pensado volver cara ao Barbanza aí a desabora, eu non sei se para rodar ou xa para tomar o sol, Paula.
Bueno, quero levar o meu fillo. Eso para min é imprescindible. Quero levar o meu fillo, explicarlle, contarlle, percorrer con él con moitísima calma. Eu creo que, bueno, moita xente que me quere moito, que me apoiou moito neste proceso, pois supoño que tamén me vai pedir ir. A verdad que non volvín dende que rematou este proceso. Creo que me vai dar un parraque de emoción absoluto cando volva alí, porque, uff, para min, claro, xa, Dios mío, casi o mes. Non é que coñezas cada pedra, pero vaya, que a coñeces moi profundamente.
Vai ser un bom momento. Esa para rematar, Paula, que sabemos ademais que tes unha mañá bastante complicada de viaxeira. En que estás a traballar?
Pois estou traballando nunha serie documental para unha plataforma, polo de agora non podo contar máis, pero bueno, un traballo moi potente, que estou pois, moi, moi, moi contenta. Despois tamén estou co proxecto dunha TV movie, dunha película para televisión sobre un tema precioso, que é a historia de amor que é de paixón que houve entre Pardo Bazán e Galdós, que me apasiona o proxecto. E bueno, despois tamén teño a miña serie escrita que quero empezar a mover. O sea, que bueno, por proxectos non hai queixa, non hai queixa.
Sabemos que a cabeciña non para. E iso é bo, porque dese tipo de iniciativas saen fermosuras como esta Illa das Mentiras, que nos sempre recomendamos, se é posible este verán, como se adianta a directora Paula Cons, velo neses cinemas ao aire libre, nesas pantallas grandes, e con ese son, que ademais ao aire libre colle unha especial dimensión, dende logo que é unha oportunidade para non perdela, incluso para volver a vela, que tampouco está de máis ver dúas ou tres veces algo que nos guste como esta peli. Paula, foi un prazer todo este tempo falar de Illa das Mentiras. Imos deixala xa que voe soa. Moitísimas grazas, parabéns para ti, para todos os gañadores e para todo o equipo de interpretación que soubechedes dun xeito tan con tanto gusto en retratar esta zona andanosa bisbarra da Barbanza, Ribeira e sobre todo esa Illa de Sálvora que ten protagonismo especial na peli. Moitas grazas e que vaya moi ben, Paula.
Moitas gracias, Íñigo. Moitas gracias polo apoio, polo acompañamento tremendo durante estes 2 anos. Moitísimas gracias.
Pois nada, así marchamos coa satisfacción de ter contribuído, alo menos dende a nosa parte, un pouquiño no éxito desta Illa das Mentiras, que levou 5 galardóns dos premios Mestre Mateo, no que a grande gañadora foi a película, outra grande película como é a de Ons. En fin, que o audiovisual en galego segue vivo e iso non é pouco dicir nestes tempos que corremos. Actualizamos a información de España e do mundo no boletín de noticias da 1 e chega xa Antonio Herraiz no mediodía de COPE para contarche todo o que te interesa.